Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes. Kopā ar projektu Sporto visa klase.
Veselā miesā, vesels gars. Latvijas olimpiskā komiteja projektā Sporto visa klase sūta sveicienus. 5 reizes nedēļā Sporto visa klase ietveros nedēļas laikā sporto 3000 bērni 59 Latvijas pārvaldībās. Projekta ietvaros bērniem tiek nodrošināta fiziska slodze vismaz 40 minūtes katru dienu. Sportojam un esam veseli. Un mēs sportojam kopā ar banānu. Es nezinu, vai tu zināji. Banāns ir viens no vērtīgākajiem augļiem fiziski aktīvam cilvēkam. Banāns pilns ar dažādiem vitamīniem, minerālu vielām, ogļhidrātiem. Daudz ļoti kālijas, stiprina kaulus, veicina muskuļu veidošanos, uzlabo arī pašsajūtu un stiprina imunitāti. Es domāju, kāpēc man tas banāns tik baigi patīk. Uzturu speciālisti, tad cit banānu iesaka nevien veselīga svara saglabāšanai, bet arī enerģijas nodrošināšanai un koncentrēšanas spēju uzlabošanai. Dienā apēdot vienu vai divus banānus, uzlabojas arī garstāvoklis un darbspējas un mazinās nogurums. Nekāda kafija – banāns. Lūk, kāpēc banāns ir neatņemams sportīs ēdienkartes sastāvdaļa gan sacensībās, gan ikdienā. Latvijas olimpiskā komiteja izsaka pateicību projektā iesaistītajām izglītības iestādēm, pašvaldībām, sponsoriem un atbalstītājiem. Tas mēs runājam par projektu Sporto visa klase un pateicība arī banānam. Vairāk par projektu Latvijas olimpiskās komitejas mājaslapā olimpiade.lv.